Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo matangazo yetu ya jioni, ikiwa ni Jumatano, Februari 15 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi ya radio na Radio Citizen pia inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba idadi ya Wamarekani wanaotaka kuwania urais inazidi kuongezeka, ambapo gavana wa zamani wa jimbo la South Carolina Nikki Haley ni mmojawapo. Je, mchambuzi anasemaje?
Ishara hii yaonyesha kwamba kutakuwa na mgawanyiko. Manake Bi Nikki ana historia ya kwamba aliweza kumshinda gavana aliyekuwa wa South Carolina pale mbeleni, na ambaye alikuwa amekaa pale kwa muda mrefu sana.
Katika ripoti nyingine, New Zealand imeanza mchakato wa ukaguzi na ukadiriaji wa hasara iliyosababishwa na kimbunga Gabriel ambacho kimeondoka nchini hivi leo.
Ni miongoni mwa ripoti ambazo tutakuelezea ndani ya dakika 30 ya kipindi hiki, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa kwanza wa Scotland, Nicola Sturgeon, ametangaza kujiuzulu hivi leo kufuatia miezi kadhaa ya mabishano kuhusu sheria inayohararisha watu kubadilisha jinsia yao katika hati rasmi. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kwenye makazi yake rasmi huko Edinburgh, Sturgeon alikuwa na bahati zaidi ya kipimo kuchukua jukumu hilo, lakini alikiri wakati alikuwa sahihi kujiuzulu. Uamuzi huo umeshangaza wachambuzi wa siasa, licha ya kuwepo na mzozo kuhusu hatua ya kutambua jinsia. Ameahidi kuipeleka serikali ya Uingereza mahakamani kufuatia uamuzi wake wa kuzuia sheria hiyo, na kusema kuwa conservative wa serikali ya Uingereza walikuwa wanafanya makosa makubwa kwa kupinga mswada wa mageuzi ya utambuzi wa jinsia. New Zealand imeanza mchakato wa ukaguzi na ukadiriaji wa hasara iliyosababishwa na kimbunga Gabriel ambacho kimeondoka nchini hivi leo. Takriban watu 4 wamethibitishwa kufa kutokana na kimbunga hicho kinachosemekana kuwa kibaya zaidi kuwahi kupiga taifa hilo la Pacific, akiwemo zima moto mmoja wa kujitolea ambaye alifunikwa na maporomoko ya ardhi kwenye ufukwe wa mashariki mwa taifa. Mwingine alikuwa mtoto mdogo aliyesombwa na maji Jumanne kwenye makazi ya Eskdale karibu na ufukwe wa Hawke's Bay ulioko kwenye kisiwa cha North Island. Kimbunga hicho kilichopiga taifa hilo Jumatatu kilikuwa na mvua za hadi sentimita 40 zilizopelekea mafuriko, maporomoko ya ardhi pamoja na uharibifu wa miundombinu muhimu. Takriban wakazi 9,000 wamelazimika kuondoka kwenye nyumba zao, huku wengine wakilazimika kuchukua hifadhi kwenye mapaa ya nyumba zao ili kujiepusha na mafuriko. Serikali imesema kwamba zaidi ya watu 1,400 kutoka North Island hawajulikani walipo, wakati nyumba zilizokosa umeme zikishuka kutoka 225,000 hadi 1,144 kufikia leo. Jumla ya idadi ya watu waliokufa kutokana na tetemeko la ardhi la wiki iliyopita nchini Uturuki na Syria imevuka 40,000 kufikia leo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema Jumanne kwamba watu 35,414 wamekufa nchini mwake kutokana na tetemeko hilo la 7.8 kwa kipimo cha Richter, na hivyo kulifanya baya zaidi katika historia ya taifa hilo. Siku 8 baada ya kutokea kwa janga hilo, timu za uokozi zimeendelea kutafuta manusura, wakati Mohamed Kafa Ketin mwenye umri wa miaka 18 pamoja na ndugu yake mwenye umri wa miaka 21 wakipatikana wakiwa hai kwenye vifusi vya jengo lao mjini Karaman Maras karibu saa 200 tangu lilipotokea. Televisheni za taifa hilo zimeongeza juhudi za uokozi zikiendelea, ingawa wataalam wanasema kwamba matumaini ya kuwapata manusura zaidi yanadidimia kutokana na muda mrefu uliopita. Wakati huo huo, zaidi ya vifo 5,500 vimeripotiwa kwenye nchi jirani ya Syria kulingana na takwimu zilizokusanywa na shirika la binadamu la Umoja wa Mataifa, kulingana na ripoti kutoka vyombo vya habari vya ndani. Takriban watu 1,400 wamekufa kwenye eneo linalodhibitiwa na serikali, huku wengine takriban 4,400 wakifa kwenye eneo linaloshikiliwa na waasi kaskazini magharibi. Na maafisa wa ujasusi wa Burundi wamemkamata mwanahabari wa haki za binadamu watano katika miji mbalimbali na wanne kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bujumbura walipokuwa wakijitayarisha kusafiri hadi Uganda. Ans Chaire Nikoyagize, mkuu wa shirika la haki za binadamu nchini Burundi, Lige Iteka, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanaharakati hao ni maafisa waandamizi wa chama cha kukuza amani na haki za binadamu cha APDH. Abdishakur Abud anatuarifu zaidi.
Kulingana na kiongozi wa Ligiteka Nikoyaizie, miongoni mwa watu hao watano waliokamatwa ni rais wa chama cha mawakili wanawake wa Burundi Sonia Ndikumasabo pamoja na mratibu wake. Vilevile mkurugenzi mwandamizi wa APDH Odasa Havyarimana wamekamatwa na mwanachama mwingine wa shirika lake ambaye alikamatwa jana katika mji wa kaskazini wa Ngozi na kuhamishwa hadi makao makuu ya idara ya ujasusi ya SNR. Nikoyazi anasema ni mara ya kwanza kwa wanaharakati wengi kukamatwa kwa pamoja na hadi hivi sasa haifahamiki sababu za kukamatwa kwao. Maafisa wa Burundi wamekataa kutoa maelezo yote kuhusiana na kukamatwa kwa wanaharakati wao hivi sasa. Shirika la Ligiteka likiendelea hata hivyo kuorodhesha ukiukaji mbalimbali wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji, kukamata watu kiholela, kuteswa na unyanyasaji wa kingono huko Burundi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Jumanne kwamba viwango vya maji ya bahari vimepanda kwa haraka tangu miaka 1990 wakati mataifa kama vile Bangladesh, China, India na Uholanzi yakiwa kwenye hatari ya kusombwa na kuhatarisha maisha ya takriban watu milioni 900 wanaoishi kwenye sehemu za nyanda za chini. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Guterres ametoa ripoti ya kutisha ikiwa ya kwanza ya aina yake mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu tishio la amani na usalama wa kimataifa kutokana na kuongezeka kwa maji ya bahari, akionya kwamba hali hiyo itaendelea kushuhudiwa licha ya viwango vya ongezeko la joto kudhibitiwa kwenye digrii 1.5 Celsius kuendana na malengo ya kimataifa. Kando na mataifa aliyosema yapo hatarini zaidi, Guterres pia ametaja miji mikuu kadhaa ambayo ipo hatarini kama vile Cairo, Lagos, Maputo, Bangkok, Dhaka, Jakarta, Mumbai, Shanghai, Copenhagen, London, Los Angeles, New York, Buenos Aires na Santiago. Na katika juhudi za kupambana na mzunguko haramu wa fedha ambao mara nyingi unatumiwa na kundi la Al-Shabaab, serikali ya Somalia imetangaza Jumanne hatua ya kudhibiti utakatishaji wa fedha ambazo zinahitaji makampuni kadhaa kujiandikisha na kuandikisha wateja wao. Kamati ya kupambana na utakatishaji fedha ya ufadhili wa kigaidi imetoa uamuzi kuamuru kampuni za kudhibitisha bima na uzaji wa majengo zisajiliwe ndani ya wiki kadhaa zijazo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu, tunabaki hapa katika ardhi ya Washington. Idadi ya Wamarekani wanaotaka kuwania urais inazidi kuongezeka kufuatia gavana wa zamani wa jimbo la South Carolina Nikki Haley kutangaza nia yake ya kufanya hivyo kupitia tiketi ya chama cha Republican. Kuhusiana na hilo, BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Dr. Timothy Sadera, na kwanza akamuuliza hii inaashiria nini.
Jambo hili linaashiria kwamba wengi hawaungi mkono utawala wake rais wa zamani Trump, manake wameona kwamba inji imezidi kugawanyika. Wengi pia katika chama cha Republican hawakubaliani na maadili yake. Kwa hivyo mambo haya tunazidi kuyaona yakikuwa kila kuchapo. Manake sasa hivi bwana Pence angali yuko pale, Biniki amejitokeza, bwana DeSantis pia. Wengi wanatokea na bado tutaona wengi watajitokeza.
Nikki Haley anaelezwa kuwa mwanamke wa kwanza kumpinga kuonyesha nia yake ya kuwania urais kumpinga Rais Donald Trump hata katika katika kura za awali za vyama hakukutokea mwanamke mwingine. Je, hii ina umuhimu gani hasa katika tuseme katika siasa za Marekani, ikikumbukwa kwamba kuna wale wanaopigia upatu sana mwanamke anaposimama, anapotaka kuwania urais?
Jambo hili la Binike kujitokeza ni ishara kwamba sasa hivi anataka kuzungumza sauti ya wanawake. Manake Trump alichaguliwa na wanawake wengi sana, kwa hivyo wengi wangali wanamunga mkono, lakini ishara hii yaonyesha kwamba kutakuwa na mgawanyiko. Manake Binike ana historia ya kwamba aliweza kumshinda gavana aliyekuwa South Carolina pale mbeleni, na ambaye alikuwa amekaa pale kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo anatarajia kutumia mbinu alizotumia wakati ule kuweza kuingiza hata sauti yake iweze kueleweka. Lakini kwa mara ya kwanza, kweli mwanamke wa kwanza kumpinga rais wa zamani, hiki ni kitu ambacho hakijaonekana na wala hakitaweza kudhaniwa kwamba kitaweza kufanikiwa. Lakini Binike ana matumaini ya kwamba atagawa zile kura, anataka kuwa na ile sauti ya kusema yeye pia anaweza kuwakilisha mbinu mpya za watu wanaowaza mawazo mapya.
Mwisho kabisa, tena kwa kifupi, je, ongezeko la idadi ya watu ambao wanaingia kutaka kuwania kupitia tikiti ya chama cha Republican ni jambo ambalo linaweza kumtia wasiwasi rais wa sasa wa Marekani Joe Biden?
Kwa maoni yangu ni kwamba kwa sasa hivi bado hayataweza kumtia watu wasi, lakini liliopo ni kwamba watakapoweza kuamua ni nani ili wajue sera zake. Lakini ikiwa watasema ni bwana Trump, makosa yote aliyoyatenda, kuna thibitisho ya kwamba pale rais wa sasa hivi bwana Biden atakuwa na ushindi wa bwerere. Lakini pale wakileta mwingine ambaye ana siasa za mwelekeo mzuri na pengine malengo yake ni mazuri, pale patamtia bwana Biden wasiwasi.
Ni Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mji wa Atlanta katika jimbo la Georgia hapa Marekani. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba wanaharakati wa haki za afya nchini Malawi wanakaribisha kampeni ya kitaifa dhidi ya mlipuko wa hali ya juu wa kipindupindu ambao umeua takriban watu 1400. Rais Lazarus Chakwera alizindua kampeni hiyo Jumatatu, akiahidi kupunguza maambukizi na kiwango cha vifo vya ugonjwa huo unaosababishwa na maji. Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre na Sande Shomari anaisoma ripoti hii.
Malawi inakabiliwa na mlipuko mbaya zaidi wa kipindupindu katika kumbukumbu ya karibuni ya nchi hiyo, ambacho sasa kimeathiri wilaya zote 29 za nchi hiyo. Rais Lazarus Chakwera alisema kuenea kwa ugonjwa huo kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu watu nchini humo hawafuati kanuni bora za usafi.
And because behaviors are not changing, the situation has become dire. So far, over 1,300.
Na kwa sababu tabia haibadiliki, hali imekuwa mbaya. Kufikia sasa zaidi ya mazishi 1,300 yamefanyika kote nchini kwa sababu ya kipindupindu. Na ugonjwa bado unaenea kwa kasi na kutisha. Tunapokea kati ya visa 500 hadi 600 vya kipindupindu kila siku katika vituo vyetu vya afya kote nchini.
Kampeni inayojulikana kama Titete Kolera au Tukomeshe Kipindupindu ingelenga katika ukarabati wa vioski vya maji kote nchini na kusaidia watu kujenga vyoo majumbani mwao. Chakwera alisema, takwimu zinaonyesha takriban 40% ya wananchi wa Malawi hawana vyoo na badala yake wanatumia mapori kujisaidia. Mashirika kadhaa nchini Malawi kwa muda mrefu yamekuwa yakiendelea na kampeni dhidi ya mazoea ya kujisaidia vichakani, lakini ukiwa na matokeo madogo.
We are human beings with dignity, not animals that can just use any place as a toilet. If any place is not a
toilet, sisi ni binadamu wenye hadhi, si wanyama wanaweza kutumia sehemu yote kama choo. Ikiwa sehemu yote si choo, usichukulie kama choo. Na choo sio kitu ambacho unapewa na serikali au kitu ambacho hutolewa kutoka nje ya nchi au kitu kinachoshuka kutoka mbinguni. Ni kitu unachojipa mwenyewe kama binadamu kwa sababu unajiheshimu kuliko mnyama.
Mamlaka ya afya nchini humo inasema wanatumai kampeni hiyo itasaidia kupunguza kiwango cha vifo vya kipindupindu kutoka 3.6% ya sasa hadi 1%. Mwanaharakati wa haki za afya George Job anapokea kampeni hiyo, lakini anasema serikali inapaswa kwenda mbali zaidi kwa kumaliza habari potofu zinazohusiana na mlipuko huo. Job pia ni mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa usawa afya wa Malawi. Aitoa mfano wa matukio mawili hivi karibuni katika wilaya za Lilongwe na Balaka, ambapo wananchi wenye hasira walivamia hudumu wa afya na kuharibu vituo viwili vya afya vya umma na kulazimisha kuvifunga. Wananchi hao walioshutumu wafanyakazi wa afya kwa kuambukiza wagonjwa kimakusudi kwa kutumia chanjo zenye kipindupindu. Rais Chakwera aliamuru kufunguliwa tena kwa vituo vya afya hivyo vilivyofungwa na kuhakikishia huduma wa afya kwamba watapata usalama wa hali ya juu.
Na makamanda wa EAC wanaomba M23 kuanza mchakato wa kuondoka eneo zote wanazodhibiti huko mashariki mwa DRC. Mwandishi wetu kutoka huko Austeri Malivika anayoripoti.
Baada ya viongozi wa Afrika Mashariki na makamanda kutoka mataifa hayo kukutana katika taifa la Burundi, M23 imeombwa kuondoka katika miji na vijiji vyote wanavyoshikilia wilayani Masisi, Ruchuru na Nyiragongo, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na eneo hizo kukabidhiwa kwa jeshi la Afrika Mashariki. Masisi ikiwa itashikiliwa na jeshi la Burundi, Nyiragongo na sehemu moja ya Ruchuru ikikabidhiwa kwa jeshi kutoka Kenya, Bunagana na Mabenga ikiwa itakabidhiwa kwa jeshi la Uganda UPDF, pamoja na wanajeshi kutoka Sudani Kusini. Hatua hii inachukuliwaje na wananchi? Jospe Simwirai ni raia wa Sake wilayani Masisi.
Tunasema hofu yetu ni sababu tumeangalia hizo nchi zote ambazo zinaunda hiyo EAC, tumeangalia baadhi yao ni maadui wa Kongo tu, nchi kama vile Rwanda, Uganda, Sudani, ambao wanavita huko kwao wameshindwa kuvimaliza hata. Ni inawezekanaje au watakuja huku kwetu kusema eti wanakuja kutusaidia, wameshindwa kumaliza vita ya huko kwao? Alafu sisi hatuelewi namna gani watasema ya kuwa hazo tena ndio zitakuja huku kwetu kukuja kutusaidia, wakati watu wako wanakufa siku kwa siku, migini inachukuliwa siku kwa siku, wakitizama hivi tu na hakuna lolote lile ambalo wanafanya.
Wengine wakiomba jeshi hilo kutwangana moja kwa moja na waasi wa M23 kuliko kuja kufanya uangalizi namna wanavyofanya MONUSCO kwa zaidi ya miaka 20. Polete Dimanza anatetea wanawake Kivu Kaskazini.
MONUSCO wao pia wako na chunguza, wako na tazama wapiganaji. Kama President Felix alienda kusinyema ako kule kusema EAC kuye, ilikuwa juba kiba pigane vita. Lakini kama watakuwa tu sawa MONUSCO, kumbe si moya, tutakuwa na chunguza na tunaona kwenye waasi wiko na tunawapiganisha. Kama ni mambo mazon tampo, wakutie kwao, si tutapigana, tutachunguza na tutapigana hadi mwisho.
Wachambuzi wa siasa na usalama maziwa makuu wakiomba wanajeshi wa Afrika Mashariki kushirikiana na wakaazi kuliko kuwashurutisha wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanayotaka, akisema John Shabani.
Ni process ya kawaida, lakini tunaomba East African Community, tuko eneo ambao tunaongea Kiswahili, wale majeshi tunaongea Kiswahili, kwa nini hawawasiliani vizuri na kuweza kuita viongozi wa raia kuwaelewesha process ambayo inafanyika? Hilo ndio tatizo kubwa. Kwa ndio maana unaona kila mmoja anaweza kachukua hatua yoyote East Africa na kuweza kuharibu na kuweza kupana tafsiri yoyote mbaya na kuleta taharuki kwa wananchi.
M23 kwa upande wake ikisema silaha haiwezi kuleta suluhu kwa mzozo wa Kongo bali mazungumzo. Oser Malivika, VOA, Goma.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe, na hivi leo katika kipindi chetu tunazungumza na Furaha Mafuru, muuguzi mkunga na mtaalamu wa afya ya jamii. Katika makala yetu hivi leo tunazungumzia kuhusu maambukizi katika mfumo wa uzazi wa mwanamke unaojulikana zaidi kama PID. Maambukizi katika mfumo wa uzazi wa mwanamke PID ni moja ya matatizo ambayo huathiri sana wanawake. Kwa kawaida maambukizi haya huhusisha shingo ya uzazi, nyama ya mfuko wa uzazi na mirija ya uzazi. Naam, kwa kwanza kabisa mtu anayesikiliza kipindi hiki anaweza kujiuliza PID ni nini?
Ni ugonjwa ambao unasababishwa na magonjwa ya zinaa kama gonjwa la gonorea pamoja na chlamydia. Na magonjwa haya yanaweza kuleta madhara kwenye mfumo mzima wa uzazi wa mwanamke. Hiyo ndio tunasema ni PID. Kwa hiyo yanapokuwa yamempata mwanamke na amekaa nayo kwa muda mrefu, sasa yanakwenda yanasambaa, yanaweza yakaenda kwenye mlango wa kizazi au shingo ya kizazi kama wengine wanavyopenda kusema. Lakini pia maambukizi haya yanaweza kwenda mpaka kwenye mirija ya uzazi, lakini hasa pia kwenye mfuko mzima wa uzazi.
Je, mwanamke huambukizwaje PID?
Njia mojawapo ambayo ni kubwa zaidi ni kwa njia ya maambukizo ya magonjwa haya ya zinaa, pale ambapo atafanya ngono zembe ambayo ni ngono isiyo salama, yani kwa kutotumia kinga, lakini pia ngono hiyo ikafanyika na mwanaume ambaye tayari anakuwa na ili tatizo la gonorea au la chlamydia. Lakini maambukizi haya pia mtu anaweza akayapata pale tu ambapo amepata tatizo, huenda mimba imeharibika au mapema baada ya kujifungua, endapo pia atakutana na mwanaume huyu ambaye tayari ana hizi au bakteria wa ili tatizo, anaweza pia akaambukizwa, kwa sababu kipindi hicho ni kipindi ambacho mlango wa kizazi unakuwa wazi, kwa hiyo ni rahisi sana kupitisha bakteria kwenda moja kwa moja kwenye nyumba ya kizazi au mfuko wa kizazi pamoja na ile mirija ya uzazi pia.
Atasikiaje katika mwili wake kwamba hizi sasa ni dalili za PID?
Sasa wanawake wengi wanapata maumivu makali kwenye tumbo, sehemu ya chini ya kitovu. Japokuwa si mara zote ukipata maumivu makali chini ya kitovu kwamba ni PID, lakini hiyo pia ni moja ya dalili za PID. Lakini dalili nyingine ni kupata maumivu makali ya mgongo, mwanamke kupata au kutokwa na uchafu sehemu za siri, lakini mara nyingi uchafu huu unakuwa umeambatana na harufu mbaya au harufu kali inakuwa inatoka ukeni. Lakini mara nyingine pia anaweza kupata maumivu pale anapokwenda kwenye haja ndogo, anapokuwa akijisaidia anapata maumivu makali pia. Lakini wakati mwingine anakuwa anatokwa na damu wakati anaposhiriki tendo la ndoa, aidha na mwenzi wake au na partner wake. Na wakati mwingine pia unakuta inaweza kuwa yuko kwenye hedhi, lakini ile hedhi inakuwa sio ya mpangilio, yani naweza akatokwa na damu nyingi sana kwa wakati mmoja. Japokuwa hilo pia naweka angalizo, si kila wakati unapotokwa na damu nyingi sana basi tunasema kwamba wewe una PID, ila hii ni dalili pia mojawapo ya hilo tatizo. Lakini kwa sababu ya maambukizi ya bakteria unakuta pia tatizo hili linaweza likaambatana na homa kali, kama tatizo limeshakuwa kubwa. Na wakati mwingine unaweza pia ukapata siku zako hata kama haukuwa wakati wa kuingia kwenye zile siku zako za hedhi. Kwa hiyo hizo zinaweza pia zikawa ni dalili, lakini kama tatizo litakuwa limekuwa kubwa sana, basi mara nyingine huyu mlengwa anaweza akawa anapata hata kichefuchefu, wengine wanasikia mpaka kwenye kutapika. Hizi zote ni dalili za PID kwa mtu ambaye anawa bakteria wa gonorea au chlamydia.
Unaweza kuzuia vipi maambukizi ya PID katika mfumo wa kizazi?
Ni kujikinga tu pale ambapo unakwenda kwenye kufanya tendo la ndoa au ngono, basi inatakiwa ifanyike ngono ambayo si zembe, ngono salama kwa kutumia kinga au kondom. Lakini vile vile kitu kingine ambacho natakiwa kufanyike ni pale ambapo mwanamke tayari amegundulika na hili tatizo. Wengi wanatibiwa wao, lakini unakuta yule partner wake au mwenzi wake hapati matibabu kwa wakati au hapati kabisa matibabu. Kwa hiyo yeye atatibiwa, baada ya muda anakwenda tena anakutana na yule partner wake, anapata maambukizi. Lakini pale ambapo umepata dalili kabisa za awali za matatizo haya ya magonjwa ya zinaa, ni vizuri kwenda kutibiwa mapema kabla tatizo hili au bakteria hawa hawajasambaa na kwenda mbali kwenye mirija ya kizazi au kwenye nyumba au mfuko wa kizazi, lakini vile vile kwenye mlango wa kizazi.
Shukran sana msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki, na hivi leo tulikuwa na Ifrah Mafuru. Tunane tena wiki ijayo, na udha wako ni mimi Mary Mgawe, na kusii sana uendelee kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni BMJ Moridhi, mwelekezi ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu ni Harrison Kamau. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kutusikiliza.
Tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Uongozi wa jumla barani Afrika haukuweza kuimarika tangu mwaka 2019. Sehemu kubwa ya bara hilo haikuwa salama na ya kidemokrasia mwaka 2021 ikilinganishwa na mwaka 2012, kulingana na ripoti ya taasisi ya Ibrahim kuhusu uongozi wa Afrika, ambayo inatoa tathmini ya ubora uongozi katika nchi za Afrika kila baada ya miaka miwili. Katika muongo mmoja uliopita, viongozi wa nchi kadhaa za Afrika walitafuta na kutekeleza mbinu za kuepuka kuzingatia kikomo cha mihula ya urais. Tangu mwaka 2015, zaidi ya darzeni ya marais waliweza kudhoofisha, kukwepa au kuondoa vikomo vilivyokuwa vimewekwa kama njia ya kupunguza nguvu ya mamlaka ya serikali. Na hiyo ni kinyume na maoni ya umma. Matokeo ya hivi karibuni ya taasisi ya Afrobarometer yanatambua kwamba 67% watu wengi sana wanapendelea demokrasia kuliko aina nyingine yoyote ya serikali, na walio wengi pia wanaunga mkono kanuni na taasisi za msingi wa demokrasia kama vile bunge kumchagua rais, ikiwa ni 65%, na kikomo cha mihula ikiwa ni 73%. Ikiwa mamlaka yote yanalimbikizwa kwenye ngazi ya juu, jukumu la mashirika ya kiraia litapungua na kuna uwezekano mdogo uongozi kuzingatia matakwa ya wananchi. Mamlaka zinazotawala zinapinga mawazo mapya na zinakuwa na msimamo ule ule na kuzuia maendeleo. Viongozi ambao wanapuuza matakwa ya wananchi baadaye hufikiria kwamba sheria hazifanyi kazi kwao. Wanafanya kazi kudhoofisha mamlaka ya matawi mengine ya serikali. Wanabana ushindano wa kisiasa na kunyamazisha ukosoaji, mara nyingi kwa kutumia nguvu. Na wanazungukwa na wale ambao wanakubaliana nao kila mara, na hivyo kuondoa uwezekano wote wa kubatilisha au kurekebisha maamuzi mabaya. Mara nyingi bila shaka wanakuwa tayari kufumbia macho ufisadi. Historia inaonyesha kwamba katika nchi zisizo na utaratibu wa kikomo cha mihula, kadhalika mfumo wa mpito wa kisiasa uliodhabiti na unaowajibika, demokrasia inaathirika. Na kwa sababu demokrasia ni muhimu kwa amani ya kudumu, usalama na maendeleo ya binadamu, nchi kama hizo zinaendelea kudorora kiuchumi na kitamaduni. Haitakiwi kuwa hivyo. Ripoti ya taasisi ya Ibrahim inaonyesha pia kwamba licha ya hali kuzorota katika maeneo mengi, zaidi ya nusu ya wakazi wa Afrika, ikiwa ni 53%, sasa wanaishi katika nchi ambayo uongozi wake wa jumla uliimarika kati ya mwaka 2012 na 2021. Huku baadhi ya nchi zikijaribu kupuuza au kubadili kikomo cha mihula ya urais, nchi 21 ziliimarisha kikomo cha mihula au zinapanga kuweka kikomo hicho. Marekani inasimama na nchi hizi zinazoona mbali. Eneo lote la kusini mwa jangwa la Sahara, Marekani ina dhamira ya kudumisha kanuni na chaguzi za kidemokrasia zinazozingatia matakwa ya wananchi. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.